Ăsta o să fie un episod foarte meta, pentru mine o să fie foarte ciudat, pentru că, da, sunt Teo și o să vorbesc cu Teo.
Salut, Teo!
Salut, Teo! E vorba de Claudiu Mihai Teohari. Așa se pronunță Teohari?
Băi, eu de obicei pronunț cu accent pe I, Teohari.
Teohari.
Da, nu cred că e vreo... Important e E-ul ăla. Mă scoate din minți. De fapt, nici măcar nu mă mai scoate din minți. Am trecut peste nivelul la care mă scotea din minți. Faptul că oamenii simt nevoia să adauge un E la sfârșit, pentru că, de fapt, din cauza numelui Teohari Coca Cosma, care...
Da. Era un comentator de fotbal, nu?
Comentator sportiv foarte sportiv. Cunoscut pe vremea lui Ceaușescu, care, la care era nume de... Era prenume.
Prenume.
Da. Și la fel și la Teohari Georgescu, ministru comunist, că au
apărut...
Hai să nu
fim siniștri, lasă-l pe Teohari Georgescu.
Nu, dar și la el la fel era. Adică ce vreau să spun este că e mai des folosit ca prenume, știi? Și apropo, să știi că au apărut niște idioți pe net care au încercat să... Auzi tu, nu cumva ești securist de... Adică au încercat să scoată o relație de rudenie cu Teohari Georgescu, în condiție care la el nume de familie Georgescu.
Mă rog, te-ai dus tu la comuniști, atunci o să mă duc eu la perioada post-revoluție și o să zic Claudiu Mihai Teohari.
Da.
Ce ai făcut în ultimii 5 ani? Asta era o întrebare pentru cine nu știe, era o întrebare care se punea adesea în 90-92, așa, în care toată lumea bănuia pe toată lumea că a lucrat la securitate și din păcate unii aveau dreptate. Deci, ce ai făcut în ultimii 5 ani?
Unii răutăcioși ar spune glume. Eu vreau să cred că o treabă serioasă. Sincer spun acum, dacă simt că e locul bun în care să mă plâng, m-am zbătut, domnul Teo, m-am zbătut.
Te-ai zbătut să ce?
M-am zbătut să fac treaba pe care vreau să o fac în modul în care vreau să o fac. Pentru că modul în care vreau să o fac e unul un pic mai, nu vreau să zic bun sau mai dubios față de ce vrea neapărat publicul. Și atunci m-am zbătut, în ultimii ani chiar m-am zbătut că... Oamenii vor să audă despre ei în România. Publicul de stand-up din România, eu îl văd ca fiind adolescentin. Nu mai este în pruncie, cum era pe vremea când veneai tu la Cafe Deco acum 12 ani, 13 ani, și când eram și noi prunci și publicul în pruncie. Au trecut, uite, 12-13 ani. Am putea spune că publicul are vârsta de 14-15 ani.
Acum publicul își descoperă hormonii și cum arată, adică cum se comportă publicul de acum?
Asta spuneam, vrea să audă despre el. Publicul de stand-up în România vrea să se regăsească în materialul de stand-up. Următorul stadiu de maturizare este în momentul în care publicul vine la spectacol și e interesat să afle viziunea proprie a performerului. Deocamdată chestia asta, deocamdată nu suntem acolo. Și nu e o acuză, e o chestie care ține efectiv de timp. Mai trebuie să treacă 5-10 ani până când oamenii care au fost în tot timpul ăsta consumatori de stand-up și care se maturizează, ajung să aprecieze mai mult o perspectivă unică sau o chestie care poate emana doar dintr-un performer decât observații despre viața lor.
Dar tu ce vrei? Când stai în fața lor acolo, ce vrei? Sigur, rostul spectacolului îl înțelegem. Oamenii au venit să râdă, tu îi faci să râdă. Da. Trecem peste partea asta. Dar tu ce vrei de
Carlinov, are o Carlinov vorbă superbă, în care nu pot să spun că mă regăsesc 100%, dar îmi place direcția în care se duce. La un moment dat, Carlin a zis următoarea chestie, a zis: nu vreau să fac publicul să gândească, vreau doar publicul să înțeleagă că eu gândesc. Deci nu e vorba de a provoca un proces în mintea oamenilor, ci doar de a le arăta un proces. De asta spun că mă zbat, pentru că oamenii deocamdată, și nu e o acuză, în niciun fel nu e o acuză, nu e o, cum să spun, o acuză de prostie sau ceva. Oamenii, din cauza stadiului în care suntem cu piața de stand-up, vor să audă despre viața lor. Sunt în stadiu în care râd dacă îmi dau seama că așa e. Ăsta e stadiul la care suntem. Ha, 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 da, așa e. Am trăit și eu chestia asta. Ce bun e băiatul ăsta că a zis ce am trăit și eu. Și să ai următorul stadiu, ăla de maturizare completă, în care zici ha, 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 ce mă bucur că a trăit el chestia, sau că aflu că a trăit el chestia asta. Nu am trăit-o eu, a trăit-o el și aflu despre chestia asta.
Dar trecând pe lângă poza mare, că ce descrii tu aici este un proces de creștere sau, cum ar zice corporatiștii care ne ascultă, de scalare.
Da. Să știi că sunt cu ochii pe KPI-uri tot timpul.
Uite, KPI-ul meu e să nu te confund pe tine cu mine.
Eu să știi că am reușit să mă confund pe mine cu Vio.
Eu am un fost coleg dintr-un radio în care am lucrat care s-a strigat pe sine crezând că mă strigă pe mine. Deci cred că te-am luat la chestia asta. Ce vrei tu să le spui acestor oameni? Adică, care este... Nu-mi dau seama, nu vreau să fiu foarte pretențios, dar... Lăsând la o parte, cum să spun, partea de show, partea vizibilă, suntem făcuți, structurați, avem niște valori, avem niște lucruri. Nu plec de la prezumția că vrei să schimbi lumea. Nu cred că vrei să schimbi lumea, mi-e frică de oamenii care vor să schimbe lumea.
Da, și mie.
Dar ce vrei să le spui oamenilor ăstora? Adică ce vrei să le transmiți? Ce valoare? Cu ce vrei să plece de acolo pe care să o ducă nu în a-ți repeta glumele când se duc la birou luni dimineața sau când intră pe Zoom luni dimineața că n-ai pandemie? Dincolo de asta, cu ce, cum să spun, cu ce valoare vrei să rămână? Uite că mă repet.
Bă, dacă
chestia serioasă pe care o lași, pe care vrei să o lași, nu pe care o lași.
Este foarte devreme în acest podcast să devenim atât de adânci, dar o să fiu foarte pretențios. Foarte, foarte pretențios, pentru că simt că ești omul cu care poți vorbesc asta și locul unde poți să zic lucruri de genul ăsta. Cred că cea mai mare, cea mai importantă valoare pe care aș vrea să o păstreze oamenii este să-și dea seama de importanța autoanalizei, de importanța autoreflexiei. Cam asta e ideea. Adică mi-ar plăcea foarte mult să mă duc pe scenă și să le arăt oamenilor: uite ce m-am uitat în mine și am văzut mai degrabă decât uite ce am văzut în jur. Exact ce spune apropo de stadiu în care sunt. E destul de greu de făcut asta pentru că oamenii vor să afle ce vezi în jur. Mi-ar plăcea să mă uit în mine și să analizez niște chestii mie, care, bineînțeles, să aibă un rang de universalitate, o chestie în care oamenii să se reflectă normal. Nu o să fie niște chestii care sunt specifice doar mie, pentru că chiar n-am de ce să le zic în public. Dar mi-ar plăcea ca oamenii să se bucure de procesul ăsta, să râdă, să-l împărtășească și să-l ia cu ei. Adică să zică: bă, poate e bine din când în când să mă întreb ce fac, ce cred? Ar trebui oare să am încredere în ce cred și chestii de-astea, știi? Asta mi se pare.
Să-și pun întrebări, dar mie mi se pare că ce spui tu aici, fără să fie exprimat chiar așa, e că tu vrei să vadă oamenii că ești vulnerabil.
Da, în ultima vreme, da, și e foarte greu, pentru că este, într-un mod paradoxal, formula câștigătoare pe scenă în momentul de față, în România, este să arăți că ești prost, dar puternic. În sensul că...
Explică chestia asta.
Îți spun de ce. Când zic prost, dar puternic, mă refer în mare cam la exact a ce sună, dar ca să nuanțăm. Când ești pe scenă la stand-up, există o axă pe care se plasează oricine, între cel mai prost din sală și cel mai deștept din sală. Orice om care face stand-up e undeva pe axă între acești doi poli. Cel mai prost din sală înseamnă ce? Înseamnă ca abordarea numărului tău să fie: dom'le, eu nu înțeleg. Eu, adică, bate-mă și nu pricep. De ce fac ăștia, domne? Adică mă uit și văd că ăla zice ăla. De ce, domne? Ce se întâmplă? Care e faza? Atunci ești cel mai prost din sală. Polul opus de cel mai deștept din sală este: bă, treaba asta așa, sunt ăștia care fac asta și ăștia care așa, tu de care ești? Eu sunt ăsta și asta se întâmplă și așa mai departe. Îți zic eu cum stă treaba. Orice comediant e pe axa asta undeva între cei doi poli. Și mai este polul ăsta de vulnerabil puternic, adică îți arăt din mine niște lucruri care știu că sunt greșite, îmi dau și eu seama că sunt greșite sau toxice pentru mine și așa mai departe, le explorăm împreună, versus eu eram erou în orice situație, știi că sunt oameni care tot timpul sunt erou oricărei povești.
Din păcate, da, sunt oameni ăștia.
Da, care sunt și atunci am zis și atunci am făcut și atunci s-a întâmplat, l-am pus pe ăla la punct de mamă, știi? Și deci, pe axele astea două, în momentul de față, publicul din România este în zona de prost, cel mai prost și puternic. Nu vrea să fii prost și slab, că parcă ești prea... De ce mai ești acolo dacă ești și prost și slab, știi? Dacă ești puternic și deștept, ești foarte repede respins ca fiind arogant. Eu încerc să... Am încercat foarte multe vreme să mă placez în zona asta de deștept și slab, dar nu funcționează, pentru că...
Cel mai deștept cedează. Asta mi-a venit în cap acum azi.
Nu funcționează nici asta foarte bine, pentru că, bă, tot te resping la dacă îmi zici tu cum stă treaba. Oamenii, normal, că într-un fel e o chestie umană, au un pic de alergie la le explica tu cum stă treaba. Mai ales că acum pe internet toată lumea le explică cum stă treaba. Și s-au săturat, știi? Înainte de social media era un lucru mai rar. Mai vedeai un analist la televizor, mai citeai un editorial în ziar și cam atât. Acum deschizi Facebook-ul, 800 de oameni îți explică 1000 de moduri în care stă treaba. Te-ai cam săturat.
Și foarte sigur pe ei.
Foarte sigur pe ei. Păi dacă nu ești puternic, de ce existi?
Auzi, de care ți-e frică dintre ăștia? Sau ți-e frică de amândoi sau nu ți-e frică de niciunul? Vulnerabil, prost, deștept, puternic, slab. Pentru că tu ce spui acum este că încerc să mă pun undeva în axele astea două pe care tocmai le-ai descris. Dar cumva au fost ocazii când ai stat pe scenă așa și ai vrut să convingi un om? Un om, l-ai văzut pe unul în sală, avea o privire altfel, a avut o reacție ciudată.
Tot timpul. Este prima lecție pe care am aflat-o de la un confrate. Este prima oară când am simțit că fac o meserie împărtășită cu alți oameni din alte țări. efectiv prima oară. Era în 2006. Știu și acum exact discuția și locul. În 2006, în decembrie, când am filmat retrospectiva Cafe Deco, de unde am tăiat bucata aia cu cuvinte vulgare care s-a dus virală pe net, la show ăla, Chișu venise cu un prieten de-al lui, de-ai lui, că între timp s-a schimbat limba română. Pe vremea era de-al lui, acum
deci,
e de-ai lui.
Dacă urăsc ceva pe lume, sunt gramar nazist, nu te corecta, o să știe lumea că da, ne știm limba, e ok.
Da. Ne permitem lucruri cu limba.
Ne permitem aroganță cu limba.
Da, exact. Venise Chișu la spectacolul ăla cu un prieten de-al lui mutat de vreo 20 de ani, nu știu, 25 de ani în Israel, care era stand-up comedian în Israel. Omul de origine română, mutat de foarte multă vreme în Israel, de vreo 15 ani făcea stand-up comedy în Israel. Și el a fost foarte încântat că a văzut niște stand-up comedy în română, în România, nu știa că există, că na, pornise de 4 ani. Și am stat de vorbă după spectacol și unul din lucrurile despre care am vorbit a fost exact ăsta. El mi-a zis așa, a zis, dacă am 1000 de oameni în sală, omul era destul de mare în Israel, adică chiar făcea sel de 1000 de oameni. A zis, dacă am 1000 de oameni în sală, 999 râd și unul nu râde, eu cu ăla că nu râdeam treabă. Eu la ăla mă uit și mă întreb ce se întâmplă cu omul ăla. Și eu știind că noi eram la fel, am zis, a, deci nu e o chestie că suntem noi prăjiți sau nebuni. Așa e meseria. Și după aia, ascultând podcastul și citind interviuri, am descoperit că este o chestie absolut universală. Dacă unul nu râde, ăla e problema și trebuie rezolvată. Lucrăm prin, cum se spune, management prin excepție. Managementul prin excepție este un tip de management la care la nivelele superioare de management se duc doar excepțiile de la modul normal.
Dar
de
ce faci cu el? Ce faci cu el? Ăla nu râde în continuare. Nu știu, are o problemă, n-are simțul umorului, n-o, nici măcar nu o să intru acolo. Pur și simplu omul se gândește la altceva. Ce faci cu el? Că poate să te deturneze, să te deraieze.
Când ai foarte puțină experiență, te concentrezi pe el și vorbești despre asta. Eu simt pe măsură ce au trecut ani că am învățat să ignor. Mie mi se pare că experiența, maturitatea adevărată este să accepți și să treci peste la chestia asta. E un om care nu râde. Când ești la început în meseria asta, n-ai cum să nu o iei personal. O iei personal 100%. Ai impresia că omul ăla are ceva cu tine în mod personal. Pe măsură ce trec ani și vorbești cu oamenii aia, și de pe scenă, și după spectacol, și în repetate rânduri discuți cu ei, afli că există 1000 de motive pentru care nu râd, știi? Sunt oameni care, în primul și în primul, nu se exteriorizează. Și pe bune, chiar sunt. Adică sunt oameni care se simt foarte bine, le place ce se întâmplă, nu se exteriorizează. Din oamenii care sunt efectiv deranjați, ostili, să zic, se simte că nu se simt bine, sunt din nou sute de motive. Îi doare ceva, ar vrea să fie în altă parte, că e cineva în alt bar și ar vrea să fie acolo. Adică mii de motive care n-au de-a face cu persoana ta și cu show-ul tău, știi? Și în același timp trebuie, pe măsură ce te profesionalizezi, să iei mai degrabă în cârcă responsabilitatea celorlalți 999 de oameni decât problema ta egoistă că unul nu râde, pentru că 999 de oameni din sală vor ca tu să continui să faci chestia care îi face pe ei să se simtă bine. Faptul că tu ai o problemă cu unul din aia 1000, e o problemă de care lor nu le pasă și care este un exemplu de egoism.
Te-a speriat vreunul dintre ei, că te-am întrebat și mai devreme? Dintre un membru al publicului, oarecare, te-ai speriat de vreunul vreodată?
Da, da.
Când și de ce?
M-am speriat de mai multe ori în momentul în care am văzut hotărâre calmă. Adică nu mă sperie scandalul. Un om care urlă, care face scandal, nu mă sperie foarte tare. M-a speriat, cred că de vreo 5-6 ori în anii ăștia, am văzut o așezare în privire foarte... O determinare foarte...
Îți clipeau ochii?
Da, dar foarte calmă, foarte puternică și foarte calmă. Adică fără niciun fel de scandal, doar în privire, știi? Și mi-aduc aminte...
Adică
și...
dacă vin la un show de-al tău și mă uit așa fix la tine, te fac să uiți glumele?
Nu. Faptul că te uiți fix nu înseamnă nimic. E vorba de ce văd în privirea aia, nu. Faptul că te uiți... Băi, stai puțin. Toată lumea se uită fix la noi, că nu se uită pe pereți. Adică suntem obișnuiți să se uită oamenii fix la noi, știi? Adică nu asta e problema. Problema e ce cară privirea aia în spate, știi? Și mi-au aminte că m-a speriat... Cred că cel mai tare în viața mea m-a speriat un om la Cafe Deco, cred că în 2005 sau 2006... Nici măcar nu era la show. Noi terminasem show-ul și rămăsesem în Cafe Deco, beam niște bere. Și a intrat un domn, era rupt din filme, era într-un parpalac lung și avea o față, să zicem, slavă, așa, adică era blond, cu niște ochi albaștri, privire foarte rece, singur, a intrat și a dat o tură de deco, uitându-se foarte calm, dar foarte hotărât la toată lumea. Și când i-am întâlnit privirea, m-am căcat pe mine de frică. Deci era privirea unui killer din filme, adică ăla, asasinul...
Din filme rusești, da. Din filme cu ruși, pardon.
Da, exact, exact, exact. Nu era killerul flamboyant latin, era killerul slav, știi? I kill you and I drink vodka. Deci era chestia asta, știi? Și m-a speriat îngrozitoarea ta. Și îți repet, de acolo am rămas cu chestia asta și de acolo când am văzut-o, asta mă sperie. Când văd determinare calmă, adică acea hotărâre cu scop și cu o cale clară, nu acel, bă, ce fac, ce asta, bă, da, mea, și pula. Nu, asta e, mai ales în București, bolborosește peste tot, știi? Bravada asta, știi? Dar chestia aia calmă, știi, hotărârea aia e înfricoșătoare.
Să rămânem așa în zona publicului. Vorbeam înainte să dau drumul la înregistrare despre felul în care a evoluat publicul ăsta. Uh-huh. Și, mă rog, am ajuns noi la concluzia că ne-am mai văzut și înainte de înregistrarea asta, acum vreo 13 ani, dar eu eram un public, Teo, cel important, era pe scenă. Eram și eu membru al publicului atunci, sunt membru al publicului și acum...
Câți ani aveai atunci?
Păi nu-mi dau seama, dacă era cu vreo 13 ani, cred că aveam vreo 30 de ani.
Ok.
Nu, mai puțin, 29, 28, 29. Mi-a plăcut ce am văzut acolo, mă simțeam că se duce undeva bine, dar cred că în ăștia 13 ani ne-am schimbat și noi publicul, acum vorbesc cu oamenii care ascultă, s-a schimbat și Teo. Acum, despre cum s-a schimbat Teo, o să vorbesc el singur, fără să-l întreb eu, dar o să-l întreb cum se vede publicul, cum s-a schimbat publicul de atunci până acum. Mi-ai zis mai devreme că suntem într-o adolescență, dar nu la asta mă refer. Știu. Mă refer mai degrabă la...
Componența publicului.
Exact, da. La componența publicului.
Hai să începem așa. Hai să vorbim în primul rând despre dacă există sau nu public de stand-up și după aia cum s-a schimbat el ca...
La prima aș vrea să o scurtăm, pentru că mi se pare că e public de stand-up.
Nu, adică... La altceva mă refer. Acum ani de zile exista o diferențiere între oameni și oamenii care mergeau la stand-up. Diferențiere care, pe măsură ce stand-up-ul intră din ce în ce mai mult în mainstream, e deja în mainstream, doar că...
Dumnezeule, aveți emisiune la televizor la o oră, pe o televiziune mare, la o oră foarte importantă, adică nu e ca și
nu știm la ce oră o să fie, dar televiziunea e mare, da. Stand-up-ul e clar în mainstream acum, dar există în continuare o rezistență care mie mi se pare jumate fondată, jumate puerilă la limbajul vulgar. Deci să zicem că din punctul ăsta de vedere mai există niște oameni care rezistă din ce în ce mai nefondat, adică din ce în ce mai nefondat, pe motivul că, domnule, eu nu merg la spectacole astea, că astea sunt vulgare. Mie mi se pare că în momentul de față, media stand-up-ului fiind în continuă creștere în România și vârfurile fiind clar în afara zonei de vulgaritate nefondată, chestia asta mi se pare un pic puierilă. Adică tu dacă te duci la un artist care e destul de vechi în domeniul sau care știe ce face, care ține un spectacol și așa mai departe, e destul de greu să-mi spui că e doar vulgar. Adică dacă tu vezi doar vulgaritate, s-ar putea tu să poți să vezi doar vulgaritate. Nu e doar vulgaritate acolo. Există niște observații, niște gânduri, niște construcții, niște dezvăluiri, niște... Clar există. Dacă tu tot ce vezi e numai pulă, s-ar putea tu numai pulă să poți să vezi. Deci de asta spun că nu prea mai ține apă chestia asta, domne, eu nu mă duc că ăștia-s vulgari. În primul și în primul să zici, ăștia e o aberație în 2021. Ăștia care fac de 2 ani, ăștia care fac de 20 de ani, ăștia care au observații, ăștia care zic povești, ăștia care... Cine? Care ăștia? Ăștia care fac, cum e Micuțul cu Bordea, 8.000 de oameni la Cluj, ăștia care fac 20 de oameni la Rădăuți, care ăștia? Știi? Deci, asta e prima chestie care simt că s-a schimbat. Acu 10 ani se discuta despre există public de stand-up, adică există niște oameni, era o categorie, oamenii care merg la stand-up.
Până la urmă, asta e ca și în muzică și în 1000 de alte lucruri. Există unii care se uită la cei afară și vor și ei să fie parte din cei afară. Și ăștia cred că erau ăia de acum 10 ani, da. 15 ani, dar acum nu mai e cazul, nu?
Nu. Asta încerc să spun, că asta e prima observație pe care vreau să o fac, că odată cu intrarea mainstream, care intrarea mainstream a fost foarte, foarte mult...
Hai să facem o paranteză. Intrarea mainstream a fost când v-au dat prima oară la televizor? Pentru că asta e bănuia
mea. Asta spuneam acum. Intrarea mainstream a fost... Au fost două porți mari pe care stand-up a intrat în mainstream. Una a fost Bobonete în Las Fierbinți, care a atras foarte mult public la spectacolele lui, care nu ar fi venit la un spectacol de stand-up, pur și simplu venea să vadă ce face Bobonete. Bobonete întâmplător făcea stand-up, ei voiau să vadă orice face Bobonete, și atunci el a expus foarte multă lume la stand-up, săli ale Palatului sold out și așa mai departe, mii și mii de oameni care au venit să vadă stand-up fără să știe înainte ce e. Deci asta e o poartă de intrare, și a doua poartă de intrare a fost, bineînțeles, Micuțul Ai Umor, viralul anului, o chestie care s-a rostocurit extraordinar de puternic pe internet și care, din nou, intrând mai direct decât Bobonete, stand-up pe TV, pentru că Bobonete nu făcea stand-up pe TV, el avea un personaj în Las Fierbinți foarte iubit și după aia live făcea stand-up. Micuțul a pus direct, adică a rupt efectiv porțile TV-ului cu stand-up curat. Și asta a dus din nou, a deschis și mai larg poarta de stand-up în Messi. Și după care treaba a tot accelerat. Mie mi se pare acum că public de stand-up e un termen la fel de desuet, dacă îmi permiți, ca internaut. Eu când aud internaut...
Te rog să nu spune cuvântul ăsta, că mi se strânge carnea, nu? Pe mine, nu? Când aud internauții, da, internauții, au decis ceva, da, de parcă au comentat ceva.
De parcă sunt un segment anume din populație, oamenii care accesează internetul, știi, acum sunt, da, nu, în momentul în care ai internet în râpe în România, deci ai 4G în pământe, există internauții ca segment aparte din populație, știi? Adică, efectiv, în momentul de față, în 2021, România trebuie să depui un pic de efort să nu fii internaut.
Da, e len în gândirea asta. Asta e problema mea cu jurnalismul, dar nu despre mine e vorba aici. Internauții sunt ceva foarte, cum să spun, mie lene să gândesc și atunci internauții fac ceva.
Dar am o întrebare pentru tine.
Bagă.
Nu crezi că are de-a face și cu faptul că știrile sunt din ce în ce mai urmărite de un segment îmbătrânit de populație pentru care internetul este altceva? Adică, gândește puțin, până și pentru noi, noi suntem amândoi, mi-a plăcut foarte mult cum a fost descrisă generația, ultima generație care a crescut offline. Noi, da, am fost,
suntem
ultimii care am crescut offline. Oamenii care au 25 de ani și sub sunt efectiv născuți în online.
Generație online. Da.
Pentru oamenii ăștia, internaut n-are absolut niciun fel de sens. Internaut are sens pentru o generație de 50 plus, pentru care internetul este altceva. Adică tu, în momentul, tu ești om și când ai intrat pe internet, nu mai ești om. Ești internaut, acolo e o lume virtuală în care se întâmplă dracu știe ce. Adică e un fel de pensionarism ăsta. Bă, tataie, ce fac ăștia pe internet? Nu se poate așa ceva. Ăștia sunt internauți.
Da, partea mai gravă e că tataie face și el pe internet diverse prostii.
Da,
care
da,
sunt
el nu se consideră, nu se consideră parte
nu,
din...
Nu cred că are legătură cu asta, cred că are legătură și asta e o discuție pe care, dacă vrei, o să o avem poate în alt episod, pentru că e despre tine mai mult. Cred că are legătură mai degrabă cu felul în care presa română, jurnaliștii români sunt selectați și rămân în meserie. Și mai are legătură cu felul în care proprietarii, șefii de redacții își gândesc business-ul. În momentul în care ai un copil pe care îl aduci și spui, na mă, scrie știri.
Da.
Când îi dai eluia să scrie știri, ăla micu are nevoie de guidance.
Da.
Și nu o spun arogant, o spun pur și simplu, e folositor să-l învețe cineva despre faptul că trebuie să, în momentul în care scrii știri sau comentezi, că sunt foarte mulți care comentează înainte să scrie o știre, trebuie să ai un pic de experiență, și nu o spun asta ca unul care a făcut 20 de ani chestia asta, trebuie să simți zeitgeist-ul, ca să fiu foarte pretențios cum ai fost tu cu desuet mai devreme, sunt și eu vorbesc de zeitgeist. Trebuie să înțelegi dracului despre ce scrii. Dacă tu ai stat în casă...
Ți-a ieșit un porumbel din gură, îmi pare rău să zic, Teo, dar zeitgeist-ul este că nu mai există neutralitate. Toți suntem părtinitori și atunci îi simt foarte bine zeitgeist-ul.
De aia se numește podcastul ăsta În Centru. Da, îl simt, up to a point. Dar la sfârșitul zilei, ca să folosesc un barbarism englezesc așa, la sfârșitul zilei rămâi singur când nu mai e neutralitate. E o negociere permanentă. În raportarea ta cu lumea e o negociere permanentă, iar ziaristul, jurnalistul, spune-i cum vrei, are o responsabilitate în direcția asta. Iar el trebuie să țină seama cumva și despre negocierea ta cu lumea, nu numai de negocierea lui cu lumea, dar dacă el nu înțelege nimic din lumea asta, pentru că e prea de curând în lumea asta și nimeni nu-i arată
Da, mă, dar tu crezi că un copil de care zici tu, fără îndrumare și care e puștan, crezi că ar folosi termenul de internaut?
Nu l-ar folosi, nu, ba da, l-ar folosi pentru că e...
L-a moștenit?
Este, nu, e un shortcut, da, l-a moștenit și e un shortcut. A văzut internauții. A văzut, cum să spun, a văzut 20 de alte știri care spun că internauții au râs de președintele României. Păi atunci internauții o să râdă și de Ciolacu, știi? Cam asta, cam pe acolo suntem, știi?
Deci n-am ieșit din teritoriul de grea moștenire.
N-am ieșit din teritoriul de grea moștenire, dar bă, unde, mă rog, unde era amendamentul meu era că atâta vreme cât presa din România este foarte, cum să-i spun, nu știu, încerc să nu ofensez pe nimeni, nu se uită spre public, se uită spre, să zicem, cifrele din SATI. SATI este o aplicație care măsoară câtă lume citește ceva. Câtă vreme se uită spre ce vrea patronul sau ce crede un dobitoc care este șeful acelei redacții, da, asta va fi. Și mai este o problemă și asta o să spun și o să spun forever. Ziariștii din România sunt probabil într-o situație mai rea decât sunt muncitorii ăia de la abatoarele din Germania. Ăștia mici vorbesc. Ăștia
apropo care n-au, de exploatare. De...
Da, ăștia care n-au apucat să fie șef, să fie Dumnezeu știe ce, sunt niște copii care sunt, cărora li se cere foarte mult, fără să li se explice exact cum se face. Și atunci o să vezi, o să vezi că durata medie de viață a ziaristului român e de vreo 4-5 ani, după care ăsta micu renunță că nu mai poate, a încercat, a vrut să salveze lumea, e fucked up. Și se va duce, se va face piarist sau se va duce și se va face vânzător la Mega Image.
Și se va face piarist și va fi exasperat de ziariști.
Și va fi exasperat de ziariști, cum sunt toți piariștii. Hai să ne întoarcem la tine, că nu-ți termină să ai argumentul cu publicul.
Da, deci asta e prima chestie, că asta am văzut o evoluție în public, faptul că a dispărut ideea asta de public de stand-up, care exista și chiar exista foarte puternic, de asta am menționat-o prima. Era ideea asta de, există un gen de om care merge la stand-up.
Ăștia erau o elită, îi regres pe ăștia?
Nu era o elită, era o elită, poate așa vedeai tu lucrurile în București, în general, nu era o elită neapărat. Erau niște oameni mai deschiși, dar care erau priviți și ca niște dubioși că se duceau la înjurături. Adică erau niște oameni care, na, te duci la spectacole, dar în baruri obscure, nici nu era, adică foarte mulți ani stand-up comedy a fost privit cu foarte mare dispreț de absolut orice actor. Ajunsesem în niște situații din astea jenante în care actori de anul întâi, care în orice caz nu cred că există orgoliu mai mare decât al unui actor de anul întâi, student la actorie în anul întâi. Actori de an, studenți de actorie de anul întâi care nu știau pe ce lume trăiesc, de-abia făcuseră 18 ani, da? Noi Nu că eram foarte buni la ce făceam, dar totuși făceam de niște ani o chestie, dovedisem că suntem în stare să ne ținem de ani. Ne tratau cu dispreț, dar la 18 ani, proști ăștia.
Ce, că n-aveai training formal?
Nu că n-aveam training formal, dar era foarte... Era luat în derizoriu activitatea în sine, adică aia e o prostie, o activitate de rahat vulgară, în sensul ăla adevărat al vulg, pentru plebe. Faci stand-up comedy. Stand-up comedy nu e o ocupație nobilă. Aia nu e artă.
Dar trebuia să joci în livada cu Vișin ca să poți să faci stand-up?
Da, da. Tu dacă nu jucai una din cele trei surori, nu existai.
Te-ai și întreba care dintre surori ai fi tu, dar nu te întreb. Continuă.
Aia cu țâțe mai mare, nu știu, dintre Teobie și Costel. Nu metaforic, asta e partea proastă. Da, mă. Deci asta e prima observație, că a dispărut ideea asta de public de stand-up. A doua observație este că relația, că știi că mă întrebai de puștani.
Acum trebuie să deconspir. Întrebam de puștani, întrebam înainte. Ok, hai să ajungem acolo.
E foarte interesant cum se tot modifică relația noastră cu puștanii și a puștanilor cu noi. În sensul că noi când am apucat aveam 23-24 de ani, cam pe acolo, nu știu, 25, în zona aia, 23-25 de ani. Și ne bucuram foarte tare când aveam oameni în zona de 18 ani. Simțeam cu aia avem ce vorbi, aveam niște experiențe comune oarecum, că discutam de hardcoreală, clabăreală, băut, agățat. Na, ce experiență ai la 20 și ceva de ani? După care încet, încet am început să vedem că apar oameni mai în vârstă. Creștea media de vârstă a publicului. Culmea, ea creștea oarecum cu noi. Adică noi când am ieșit la 30 de ani, tot în jur de 30 de ani era media de vârstă, dar nouă ni se părea că nu simți că îmbătrânești tu. Ni se părea că îmbătrânește publicul pe lângă noi. Și simțeam din ce în ce mai mult că nu prea mai avem ce să vorbim cu oamenii de 17 ani. Chestia care s-a adâncit și mai tare în următorii 5 ani, adică 30-35, când am mers spre 35 de ani, deja Vio, Costel, copii, ani de căsnicie și așa mai departe, efectiv când vezi un puștan sau vezi o masă de puștani, se întâmplă să mai fie o masă, de, îi vezi, îi simți că n-au nici 18 ani și așa. Te întrebi, bă, ce căutați aici? Că n-avem ce să zicem despre
și
voi.
Și ce le spui ăstora?
Nimic, te bucuri că se bucură. N-ai ce să le spui, te bucuri. Eu uneori fac mișto de ei, îmi place să mai fac crowd work, să fac improvizație cu publicul și de foarte multe ori fac mișto de ei, dar fac cel mai prietenos și cald mișto de ei, care vine din nesiguranța mea, adică eu tot timpul, de fiecare dată când, cum să spun, în mari ghilimele, bat joc, mă iau de cineva că e puștan, o fac foarte clar că vine din nesiguranța mea că au trecut prea mulți ani. Adică niciodată n-am o problemă cu cineva care are 18 ani, că ce căcat, nu-i de parcă dacă depunea efort avea mai mulți ani. Adică nu-i de parcă e o problemă la el sau la ea care are 18 ani. Încerc să explic de fiecare dată când iau în derâdere chestia asta că e foarte puștan, că e o problemă la mine că trec ani, știi?
Ia stai un pic. Descrie-mi pe ăștia de 18 ani cu care ai avut contact în ultimii ani. Puștimea. Cum arată puștimea acum?
Din punctul meu de vedere, din ce am văzut eu la show, sunt foarte deștepți. Oamenii care vin la noi la show-uri sunt foarte, foarte deștepți. Îți jur că n-am văzut cocalari sub 30 de ani la noi la show-uri. Cocalarii mici, pentru cocalarii mici, show-urile noi. Acum, sincer, nu am fost la toate show-urile de stand-up ale tuturor, nu știu, poate sunt
vorbim
la alții.
De ale tale, vorbim de ale tale.
Eu zic de ce am văzut la noi. N-am văzut cocalari mici. Am văzut cocalari mai în vârstă. Am văzut cocalari de 30 de ani, cocalari de 40 de ani. Am văzut interlopi de 30 de ani, interlopi de 40 de ani. N-am văzut cocalari mici. Sunt foarte deștepți ăștia mici. Și spun de ce. Pentru că cred că am intrat într-un alt ciclu. Cred că noi la început făceam o chestie cool pentru că era foarte underground. Era o chestie nouă, proaspătă, se făcea în locuri din astea ascunse. Era ceva foarte mișto dacă erai puștan. Să vii. Să simți că faci parte din fenomen. După care, pe măsură ce a crescut în mainstream, normal că și-a pierdut atractivitatea pentru puștani. Și acum, cred că ăștia mici care vin, care au 17-18 ani, bă, sunt chiar pasionați de fenomen, pentru că altfel n-au ce să caute acolo, știi? Că noi suntem toți la 40 de ani, nu mai vorbim, adică avem apăsări de-astea legate, familie, copii, pentru cine... are, sau, nu știu, cum am eu de-astea cu mamă, cu demonii, cu ce încerc să-mi dau seama din traume, din copilărie, din cum apasă, nu știu ce, ce înseamnă asta pentru un puștan de 18 ani? Nimic. Deci trebuie să fii foarte deschis și foarte pasionat de stand-up în sine ca să vii la un show din ăsta, știi?
Auzi, tu te simți responsabil în legătură cu ce... cu gândurile cu care pleacă ăla de acolo, adică ți-e teamă că dacă, uite, o să iau un exemplu un pic extrem, dacă tu faci un banc și insist pe, subliniez, îi pun italice și bold, dacă tu faci un banc despre cum o bați pe prietena ta,
da,
ți-e teamă că ăla se duce acasă și o bate pe prietena lui?
Păi, în primul și în primul nu fac asta, cred că e foarte simplu, nu am, adică...
Da, e hiperbola, cum să spun, e parte din meseria ta, adică te duci în diverse zone, ești ușor extrem uneori încercând să prove a point. Crezi da, că ăia înțeleg tot timpul?
Da, pentru că le explic, pentru că le spun. Pentru că de fiecare dată când vorbesc despre un...
Și tu nu ești, adică nu ești un film care începe la televizor, tu n-ai disclaimer, adică păi nu, da, spui, nu eu, faceți ce vă
păi
spun.
Da, eu am avantajul de a face disclaimer în timpul filmului, pentru că eu oricând pot să fac o paranteză dintr-o glumă, oricând pot să fac o tangentă și să mă duc și să le explic dacă văd că am puștan acolo, mă bucură să fac asta, să descriu un comportament autodestructiv și după aia să fac, apropo, voi... Să nu faceți asta.
Nu vă sinucideți, nu luați
da,
droguri.
Da, sau din potrivă, Dumnezeule, ce mi-aș dori să iau droguri ca voi, că eu iau droguri altfel și voi luați droguri mișto, adică, în primul rând că știți care au apărut droguri noi și voi le luați cu bucurie. Eu de foarte multe ori ce le transmit copii, când zic copii mă refer, 17-18 ani, că nu vin, nu mă refer la 10
Sunt
ani.
Sunt copii, e ok.
Da, mă știu, dar în momentul care zici copii, adică noi uneori mai, ne mai pornim cu copii la show și e foarte ciudat și nasol. Vorbesc zona 8-12 ani, adică copii. Nu la asta mă refer. Când zic copii, mă refer la 17-18 ani. Eu tot timpul mă distrez cu chestia asta, că tot timpul le transmit mesaje din astea, le transmit cu foarte mare chef și poftă de viață, mesaje foarte demoralizatoare. Știi? Adică le zic, bă, vedeți că nu e bine ce vine. Distrați-vă acum, că nu e ok. Uită-te la mine. Adică tot timpul asta e zona în care sunt, știi? La modul, tu ești bine, eu nu sunt ok. Știi? Niciodată nu mă duc în zona de, bă, eu le știu și tu ești prost că ești mic. Nu, îmi place că oamenii se așteaptă la asta, știi? Și îmi place să întorc un pic povestea și să zic, tu ești extraordinar. De foarte multe ori îmi place să le zic, dacă îi întreb, zic, câți ani ai? 18. Zic, a, ești nemuritor. Și e o vârstă la care ești nemuritor. Pe măsură ce trec ani devii mortal.
Ești atât de tânăr încât știi totul.
Da, 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 da. Și asta încerc să le spun. Bă, să vedeți că pe măsură ce trec ani se adâncește îndoiala. Și o să apară moartea în viață. Acum voi n-aveți moarte în viață. Bucurați-vă de viață fără moarte. Știi? Asta, asta e cum relaționezi cu ei.
S-a supărat cineva vreodată pe tine?
Da.
Pentru ce ai zis?
Da. N-ai cum să... Eu nu sunt, nu sunt deloc ofensiv. Și nu vreau să fiu. Și nu văd o valoare în asta. A, dacă am ceva de zis în care cred și sunt oameni care o consideră ofensiv, da, o să încerc să explic de ce nu cred că e... Dar nu încerc să fiu ofensiv.
Întrebarea asta merge în două locuri, pentru că stand-up-ul, așa cum îl văd eu, acum poți să mă corectezi, are și un, și un rol de a, cumva de foarte serios, așa, foarte sobru, de a îndrepta niște lucruri din societate, de a face oamenii să fie mai puțin ipocriți, mai puțin cretini, mai puțin proști.
Da, ipocrizia e un dușman foarte alunecos cu care să te lupți, pentru că trebuie tot timpul să, trebuie tot timpul să ai grijă să nu te consideri liber de... de ea.
Foarte important.
Da. Colin Quinn, unul din tăticii scenei de stand-up din New York, a zis la un moment dat, integritatea în comedie înseamnă să sesizezi toate defectele lumii fără să crezi că nu le ai și tu. Asta înseamnă integritate. E foarte greu, dar trebuie să o faci. Știi? Adică în momentul în care vii, exact ce spuneam de axa aia cu cel mai deștept, în momentul în care vii și împarți dreptate, zici, toți sunteți de căcat, ăia-s de căcat, ăia-s de căcat, ăia-s de căcat, la un moment dat, și tu cine ești? Ai un halo, ai ieșit dintr-o pește după 3 zile, te-a trimis înapoi tactul, de cine ești tu de vii să ne spui tot ce e în regulă? Știi? E foarte greu să lupți cu ipocrizia pentru că trebuie tot timpul să recunoști că ești și tu ipocrit. E, dar are rolul ăsta de a, normal că are rolul de a stabili niște norme, pentru că noi, până la urmă, la stand-up vorbim, e o meserie extraordinar de umanistă, vorbim despre oameni, despre comportamentele oamenilor când sunt singuri și cel mai important când sunt împreună. Și normal că în momentul în care vorbești de comportamentele oamenilor când sunt împreună, sunt niște norme care sunt întărite și niște norme care sunt atacate, sunt niște valori care sunt puse în discut, normal. Normal că asta se întâmplă tot timpul. Noi când făceam mișto de cocalari, acum, nu știu, 10 ani, cum era și aia lui Micu, micuțele, mai faceam mișto de cocalari, că era vestită și asta. Era un întreg ansamblu de valori care se construia sub cuvântul de cocalar. Cocalar e și greu să descrii, adică trebuie să, ca să zici că, ca să descrii un cocalar, trebuie să descrii comportament, îmbrăcăminte, valori, cultură consumată. E o foarte complexă construcția de cocalar, știi?
Dar zi-mi pe cine ai supărat, că nu mi-ai zis.
Uite, pot să-ți pun un exemplu foarte clar de moment în care am supărat pe cineva și mi s-a părut aiurea. Adică,
yeah.
Înțeleg într-un fel. Pe de altă parte, nu cred că trebuia să întâmple. Am rămas într-o seară la show, nu știu dacă închidea Costel și am rămas, eu n-am plecat, am rămas sau închideam eu și a rămas el. Mă rog, ideea este că eram foarte, într-o stare foarte bună și eu și Costel și după ce s-a terminat teoretic show-ul, am ajuns amândoi pe scenă să ne mai distrăm, să facem niște chestii împreună și am mai stat un pic să vorbim cu publicul, să mai să, un moment ciudat în stand-up. Eu nu prea au ce căuta doi comedianți în același timp pe scenă. E chiar ciudată energia. Și la un moment dat, o fată de la prima masă a zis o glumă, ceva foarte porcoasă, apropo. Și nu mai știu exact ce a zis, dar noi n-am înțeles la ce se referea și după aia ne-a arătat că n-avea degete. N-avea, era total mutilată. Normal că am întrebat-o ce s-a întâmplat și ne-a zis că e supraviețuitare de la colectiv. Și am zis, bă, hai să vorbim. Și a venit pe scenă și am stat vreo 10 minute, un sfert de oră și am făcut un moment cu ea în care noi aveam o energie foarte ciudată pentru că ea era extraordinar de încântată de ce se întâmplă. Era mare fană. După aia am vorbit mult timp cu ea. Am rămas și, cum să spun, am rămas prieteni. Ne-am întâlnit de foarte multe ori de atunci. Oana Rotariu. Ea era fană de stand-up. Hăt, mi se pare că zicea că primul ei date cu iubitul ei care murise la în colectiv a fost la un show de stand-up, dacă nu mă înșel, nu vreau să greșesc cu asta. Dar era fană de foarte mult timp și era extraordinar de încântată de ce îi se întâmplă și dacă o să o cunoști pe Oana o să vezi că este un exemplu de putere incredibil, adică ea prin ce a trecut, câte chinuri a suferit și cât de mutilată acum, este o ființă o înflorită, efectiv, e o explozie de viață, Oana. Și era, băi, era efectiv un culme a fericirii că îi cunoști
pe cineva. Nu cunosc pe Oana, dar e excepție, pentru că mai cunosc oameni care au trecut prin ce ai menționat tu și nu sunt așa.
Da, dar crede-mă că ea era efectiv, era fericită că îi cunoști pe cineva, ea fiind fană de foarte multe vreme, dovadă, era acolo cu prietenii la spectacol. Și noi am făcut, îți dai seama, diverse glume. Unele dintre ele, cum să spun, evident greșite. Vis-a-vis de tot felul de astea, cu ars, cu... Na. Dar cu ea acolo, adică nu că cu ea de față, cu ea pe scenă, râzând și făcând și ea, la rândul ei, răspunzând la glumele noastre cu alte glume și tot așa, adică era o atmosferă de explozie de bucurie. Și după ce s-a terminat toată treaba asta, m-am dus la masă cu ea, cu prietenele ei, era și, mi se pare că era și Melinda, era și nevastă mea acolo, râdeam, vorbeam, știu ce, și au venit două doamne și m-au anunțat că a fost oribil ce am făcut. Este incredibil că mă sună. Este al 8-lea podcast la care mă sună.
Fii atent, fii atent. Nu o să opresc înregistrarea. O să te las să vorbești. Sweetie?
Al 8-lea, al 8-lea podcast la care mă sună. Este absolut incredibil ce se întâmplă.
Am crezut că ai terminat.
Da. Da, o să vin încolo, un pic mai încolo. Te iubesc.
Bine, pa.
Al 8-lea.
Rămâne în înregistrare. Dacă îți spui tu să nu rămână, nu rămâne.
Nu, 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 te rog. Au venit două doamne care mi-au comunicat că a fost oribil momentul, că a fost batjocoritor pentru Oana, de față cu ea. De față. Erau efectiv, aveau... Una dintre ele pusese mâna pe umărul ei ca și cum ar apăra-o de ce i s-a întâmplat și de ce i se întâmplă în continuare, deși ea stătea și râdea cu lacrimi cu noi la masă. O apăra și îmi comunica că este oribil ce s-a întâmplat. Bă, și-ți jur că după ce au plecat și Oana era nedumeritată. Am zis, băi, ce-i cu ăștia? Și, mă rog, e o discuție foarte lungă.
Avea dreptate de... doamna aia sau nu?
În niciun caz nu avea dreptate. Și spun de ce, pentru că singurul om care putea să judece cât de greșit e momentul e Oana. Atât. Ea era subiectul discuției, ea era centrul atenției și ea era singura victimă potențială a momentului.
Hai să o psihanalizăm așa un pic pe doamna aia. Ce credem despre?
Este un sindrom care se întâmplă în America acum la o scară enormă.
Era woke? Asta spui?
Nu era woke, pentru că Oana nu era, nu știu, gender fluid, handicapped, queer, nu știu, deci nu era în zona aia de political correctness. Dar mecanismul era același. Mecanismul era acela de a încerca să aperi un grup fără să îți pese de ce crede grupul ăla.
Fără să-l cunoști?
Fără să-l cunoști, fără să-ți... Îți repet, mai grav decât atât, fără să-ți pese, da? Adică, îți repet, am vorbit de foarte multe ori cu Ana, n-am îndoiele apropo de cum vede momentul ăla, n-am îndoiele de relația noastră care a urmat, n-am nicio îndoială. Ea s-a bucurat că s-a întâmplat chestia aia și am rămas în relație extraordinară de atunci încolo. Pentru ea, care era singura potențială victimă a acelui moment, deci nu exista o altă potențială victimă a acelui moment, dar ea era singura victimă, da? Pentru ea a fost o bucurie. Și a fost un moment foarte mișto. Și după aia am invitat-o și la podcast, la Între Show, și am avut un episod de podcast extraordinar cu ea, în care am discutat și despre momentul ăla și despre mai multe lucruri. Îți repet, sunt zero șanse. Și dacă ai cunoaște-o pe Oana, ai vedea că e o femeie extraordinar de inteligentă și care, îți repet, trecând prin ce a trecut, a avut parte și de niște autoanaliză foarte puternică. Sunt zero șanse ca ei să-i se fi întâmplat ceva de care nu e conștientă, să fi fost exploatată sau nu știu ce. Îți repet, zero șanse. S-a bucurat și cineva a venit să o apere de propria ei bucurie.
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.